haki arbon por preni fruktojn. Iam regio havis autan kai dikan pom arbon, kiu abunde donas fruktojn dolĉajn kai bongustajn. Foje kiam venis gasto, la regio demandis lin, tiu ĉi arbo donas bongustajn fruktojn, ĉu vi volas manĝi? La gasto respondis, tiu ĉi arbo estas dika kai alta, kieu mi povas preni la fruktojn eĉ se mi volas manĝi? La regio do ordonis te haki la arbon por preni la fruktojn pli facile estonte. Sed tamen la arbo ne plu donis fruktojn. Poste, kiam oni denove provis restarigi la arbon, ciam sekiĝis kaj neniam revivigis plue.